tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Hrišćani koji računaju vreme po gregorijanskom kalendaru slave Božić, praznik rođenja Isusa Hrista. Papa Franja u Božićnoj poslanici pozvao na mir u svetu, posebno u Jerusalimu i svetoj zemlji. Posle jučerašnjih lokalnih izbora u Pećincima, Mionici, Negotinu, Preševu i Kostolcu, Srpska napredna stranka objavila ubedljivu pobedu u četiri opštine. Nova zgrada Niškog kliničkog centra primila prve pacijente. Srbija posle 8 godina počela da koristi predpristupna sredstva Evropske unije za poljoprivredu IPARD. Novac je namenjen malim i srednjim proizvođačima. U poslednjoj utakmici 13. kola košarkaške ABA lige sastaju se Mega i Crvena zvezda. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, za ovo doba godine je temperatura do 15 stepeni. Rimokatolička crkva, anglikanska i protestantske crkve, kao i neke pravoslavne koje su prihvatile novo računanje vremena, proslavljaju Božić, dan rođenja Isusa Hrista, jedan od dva najznačajnija praznika u hrišćanstvu. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, u Božićnoj poslanici pozvao je na mir u svetu, posebno u Jerusalimu i svetoj zemlji, uz apel da se putem dijaloga konačno dođe do rešenja suživota dve međunarodno priznate države. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Kako nalažu tradicija i stroga religiozna pravila, tačno u podne poglavarimo katoličke crkve sa balkona Bazilike Svetog Petra uputio je božićnu poslanicu Urbi et Orbi u prevodu gradu Rimu i celom svetu. Papa Franju upozorio je da svetom duvaju vetrovi rata, a zastareli model razvoja nastavlja ljudsko i društveno nazadovanje. Međutim, kao nikada pre, Papa Bergoglio, apelujući za mir u svetu s posebnim akcentom na svetu zemlju, uputio je preciznu i jasnu političku poruku, pozivajući Izraelce i Palestince da posredstvom dijaloga dođu do konačnog rešenja koje bi omogućilo mirnu koegzistenciju dve međunarodno priznate države. Veoma snažna politička poruka koja ima specifičnu međunarodnu težinu i zasigurno se mora čitati kao deo buduće politike zvaničnog Vatikana. Sveti Otac je zatim apelovao za mir u voljenoj, napaćenoj i izmučenoj Siriji, zatim Ukrajini, Venecueli, Nigeriji. Uputio je apel međunarodnoj zajednici da se na Korejskom poluostrvu prevaziđu sve dramatične razlike koje prete celom svetu. Povodom dana rođenja Isusa, Papa je pozvao da se Hristo vidi u svakom detetu čiji su roditelji bez posla i da svet pokaže više solidarnosti, humanosti i saosećanja prema deci žrtvama rata i migracije.
Božićne praznike hrišćanske zajednice na Bliskom istoku dočekuju u atmosferi napetosti, a uz praznično raspoloženje povodom Božića u mnogim evropskim zemljama je prisutan strah od terorizma. Opširnije je Tatjana Gajević.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu vernicima je čestitao Božić iz Jerusalima. Hrišćanskim hodočasnicima je putem video snimka ponudio da bude vodič u obilasku svetih mesta u Jerusalimu.
Srećan Božić iz Jerusalima, prestonice Izraela. Ovo mesto je raj za hrišćansku manjinu. Izrael štiti prava svih ljudi da se mole u svetilištima u Jerusalimu. Obilazak tih mesta doveo bi hrišćane do Isusovih stopa i porekla našeg jevrejsko-hrišćanskog nasleđa. Onima koji dođu u Izrael sledeće godine, lično ću biti vodič.
Palestinski predsjednik Mahmud Abbas prisustvovao je božićnoj misiji u crkvi rođenja Hristovog u Vitlejemu. U ratom razorenoj Siriji katolički vernici su obeležili prvi Božić od kada je islamska država potisnuta iz te zemlje. Vernici su se okupili u sirijskoj katoličkoj crkvi u Damasku. Britanska kraljica Elizabeta II. Iskoristila je tradicionalnu godišnju poruku za Božić da oda priznanje građanima Londona i Manchestera što su se držali zajedno nakon ovogodišnjih terorističkih napada. Predsjednik Nemačke Frank-Walter Steinmeier pozvao je građane u snimljenoj božićnoj čestitki da budu odgovorni prema sugrađanima.
Mir koji tokom Božića preovlada državom je mir koji želimo da bude prisutan i ostalim danima.
Uz božićno praznično raspoloženje u mnogim zemljama je prisutan i strah od terorizma. Francuske vlasti će za božićne i novogodišnje praznike na ulicama rasporediti 100.000 policajaca i vojnika.
Kako se Božić po gregorijanskom kalendaru obeležava u Srbiji, čućemo u prilogu Milke Babić.
Praznik je vreme za radost i okupljanje porodice. Za Božić se priprema raznovrsna trpeza, a posle porodičnog ručka se ugošćuju komšije, prijatelji i familija, kaže Ljubica Mandić iz Subotičkog kulturno-umetničkog društva Bunjevka.
Uglavnom, dica dobiju poklone, jer to mali Isus donese. Ovaj Božić traje, znači do tri kralja, do 6. januara, danas je taj prvi dan Božića, sutra je Sveti Stipan. Nekad se ta slama, znači na Svetog Ivana, nosila napolje, to je trajalo tri dana. Slušajmo starije, oni mnogo više znaju i želimo svima sretan Božić i sve ostale praznike, također i Novu godinu. Naravno, želimo i sretan Božić pravoslavcima iduće godine.
Božić je danas slave i vojvođanski Rusini. Parof Rimokatoličke crkve Svetog Petra i Pavla u Novom Sadu, Julijan Rac, objašnjava da je suština današnjeg praznika u okupljanju najmilijih.
Glavna obeležja je radost što nam se rodio Spasitelj. Mi se radujemo što nam je Bog dao tu mogućnost da to što smo izgubili da nam se opet vrati. A to je život večni u radosti u raju. Na Badnje veče i na sam Božić svi su kući i svi sedaju za istu trpezu, zajedno. Pa ja se nadam da u vreme dozvolim da se slavi taj dan, bar taj dan da se slavi, da svi bude na okupu.
Vernici zapadnog obreda na Božice klanjaju jaslama, u kojima je simbolično predstavljena scena Hristovog rođenja. U domovima je postavljen i venac od slame i borovih grančica. Ukrašen je purpurnim vrpcama i ima četiri sveće koje simbolišu četiri sedmice posta, a sveće se, jedna po jedna, pale svake nedelje u oči Božića.
Svima koji danas obeležavaju Božić želimo srećan praznik, a u novostima dana sada i ostale vesti. Posle jučerašnjih lokalnih izbora u Pećincima, Mionici, Negotinu, Preševu i Kostolcu, vladajuća Srpska napredna stranka objavila je ubedljivu pobedu u četiri opštine. Dvocifren rezultat ostvarila je i Demokratska stranka, iz koje poručuju da bi rezultat bio bolji da se neke partije nisu odlučile za bojkot. Opširnije u prilogu Mirjane Nikolić.
Pravo glasa na lokalnim izborima u pomenutih pet opština imalo je nešto više od 117.000 birača. U Pećincima, Mionici, Negotinu i Kostolcu Srpska napredna stranka je što samostalno, što zajedno sa SPS-om osvojila između 62 i 78% glasova. Potpredsednik stranke Miloš Vučević poručuje da su naprednjaci zadovoljni rezultatom.
Taj rezultat apsolutno potvrđuje da politika koju provodi Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka, je prihvaćena i podržana od građana u Srbiji. Vidite da su izbori održani u različitim delovima Srbije, a izborni rezultati su više nego ubedljivi u prilog ovog što sam rekao.
Prema oceni predsednika Demokratske stranke Dragana Šutanovca, izbori su održani u teškim uslovima, isto kao i predsednički, a očekuje da će na beogradskim izborima biti još teže. Zadovoljan je rezultatom jer, kako kaže, rival demokratama nije bio SNS, već predsednik države.
Demokratska stranka, gledano kumulativno u sve četiri opštine, ostvarila je solidan rezultat, ohrabrujući rezultat od 14,28%, što je gotovo 2,5 puta više nego na parlamentarnim izborima. Nažalost, svedoci smo da smo u ovim izborima imali aktivan bojkot. Da tog bojkota nije bilo, rezultat bi kudi kamo bio bolji.
Najviše primedbi na izborni proces juče se čulo u Pećincima. Programski direktor posmatračke misije CRTA, Raša Nedeljkov, kaže da su građani prijavljivali da se glasalo javno.
U situaciji kada ispred biračkih mesta imate grupe muškaraca koji kontrolišu ko ulazi, ko izlazi, kada imate po prvi put, makar u iskustvu CRTE, obezbeđenje, privatna obezbeđenja koje obezbeđuju biračka mesta, dakle nešto što zakon apsolutno ne prepoznaje i ne dozvoljava, ne možemo govoriti o slobodnim izborima.
Naredni lokalni izbori očekuju nas najkasnije za tri meseca u Beogradu, a ni parlamentarni nisu potpuno isključeni. Emilija Orestijević iz CESID-a smatra da jučerašnji izbori ipak ne predstavljaju uvertiru za beogradske.
Ali oni svakako jesu važni, posebno zato što pokazuju na izvesnu moć i snagu Srpske napredne stranke koju prosto ta stranka ima na teritoriji cijele Srbije i na prosto snagu same stranačke infrastrukture. Međutim, ovako ubedljive pobjede SNS-a, kao što se govorilo, i što su rezultati koji su izašli, ne znači da će takvi rezultati biti i u Beogradu, prosto jer nije situacija uporediva.
Da su izbori u opštinama priča za sebe, pokazuju i drugi izborni rezultati. Tako su, na primer, PUPS i Dveri u Kostolcu samostalno prešle cenzus. U Mionici je koalicija socijalista radikala Jedinstvene Srbije osvojila 15% glasova, dok je u Preševu, prema preliminarnim rezultatima, Srpska napredna stranka jedva preskočila 5% potrebnih da uđe u gradsku skupštinu.
Nova zgrada Niškog kliničkog centra, koja je otvorena pre nedelju dana, primila je danas prve pacijente. Tu zdravstvenu ustanovu posetio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Poručio je da će se pacijenti sa juga Srbije u Nišu lečiti po metodama koje se koriste u najsavremenijim klinikama na svetu. Lončar kaže da do kraja marta ne smeju da budu liste čekanja, javlja Ozren Rašić.
Ministar Lončar najpre je posetio pacijente koji su svoje lečenje započeli u novom kliničkom centru.
Jeste mogli da zamislite da baš ovako izgleda?
Znate, ovo više liči po mene na neki hotel bar nego... Mislim, nema,
hvala što ste iskreni, stvarno.
Stvarno, kad vidim ovo, nema utisak gde je bolnica.
Ovo, sve najbolje, to predazgledajte. Kako vam se čini ovdje?
U odnosu na staru bolnicu, ovo je perfektno, na skoro na evropskom nivou, šta da pričam dalje.
Je li ima nešto da bi menjali?
Pa, možda samo još malo više osoblja. Inače, ovdje osoblje perfektno, doktori su perfektni, sve to su super.
To nam je bio cilj.
Danas imamo pacijente koji već dobijaju terapiju, radi se dijagnostika, kao što ste mogli da vidite, već je urađeno 26 magnetnih rezonanci, ja mislim 16 skenera. Ispunili smo obećanja, mislim da građani juga, a to je nekih 2,5 miliona ljudi, su dobili nešto što im pripada, nešto što zaslužuju, da oni kada ima potrebe, kada se razbole, da dobiju najbolje moguće uslove za lečenje.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar objašnjava da je drugi razlog zbog kojeg je stigao u posetu novom Niškom kliničkom centru najsavremeniji akceleratori skener za zračnu terapiju, u čije nabavke i opremanje uloženo 2 miliona i 650.000 evra.
Niš je dobio konačno najnoviji akcelerator za najsloženije procedure koje trebaju da se rade kod pacijenata koji imaju karcinome i koji moraju da se zrače. 2,5 miliona ljudi sa juga Srbije ovde mogu da dobiju sve ono što bi mogli da dobiju u najsavremenijim, najrazvijenijim zemljama u svetu. I ono što je najbitnije, do kraja marta ovde ne smiju da budu liste čekanja.
Direktor kliničkog centra u Nišu, dr. Zoran Radovanović, najavljuje da će prve operacije u zgradi novog kliničkog centra biti urađene već za koji dan.
Obećali smo da ćemo raditi do kraja godine i prve operacije, to će biti već u četvrtak u operativnom bloku ove zgrade.
Inače, ministar Lončar je najavio da klinički centar u Nišu narednih dana treba da formira i poseban stručni tim koji će tehnički rukovoditi novom zgradom kliničkog centra, jer je reč o velikom sistemu, kako je rekao, a potom je odgovorio i na pitanja novinara, između ostalog i na pitanje po kom osnovu i ko je izabrao Bobana Gašića, rođenog brata Bratislava Gašića, direktora BIE, na mesto predsjednika nadzornog odbora kliničkog centra u Nišu.
Ja sam lično insistirao i molio gospodina Gašića da dođe. Treba mi je čovjek koji ima iskustva, koji zna organizaciju. Još jedno sam mu neizmjerno zahvalan što je došao. Ja sam ga zamolio da odvoji malo vremena, da pomogne ovdje ljudima oko te organizacije, da ova zgrada služi nameni i da ima dobru organizaciju te tehničke službe. To je neplaćena funkcija, čovjek će trošiti svoje gorivo, svoj telefon i sve. Da je više takvih kao što je Boban Gašić i Bata, takvih domaćina u Srbiji, ne znam gdje bi nam bio kraj. Još jednom mu se zahvaljujem što pomaže sa privrednicima, sa ljudima da ulože u zdravstvo. Moj izbor je Boban Gašić, moja odgovornost.
Kako je najavljeno, sve medicinske službe u zgradi novog kliničkog centra u Nišu trebalo bi kompletno u funkciji da budu do kraja januara naredne godine.
Radna grupa za praćenje realizacije nacionalnih i regionalnih infrastrukturnih projekata u Vojvodini konstatovala je da je postignuta visoka koordinacija i saradnja svih nivoa vlasti. Sastanku su prisustvovali i potpredsjednica Republičke vlade i ministarka za infrastrukturu Zorana Mihajlović i pokrajinski premijer Igor Mirović. Iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
Na teritoriji Vojvodine ugovoreni su i započeti radovi na izgradnji brze pruge od Beograda do Novog Sada, u toku je realizacija IPA projekata međunarodne saradnje sa Mađarskom i Rumunijom, završava se izgradnja fabrike vode u Vršcu i Somboru, a u pripremi su takvi projekti u Kikindi i Vrbasu. Po rečima predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića, sve je to rezultat drugačijeg pristupa svih nivoa vlasti.
Po prvi put u proteklih ne znam koliko godina Republika Srbija, vlada Republike Srbije, pokrajinska vlada, lokalne samouprave na svim projektima nastupaju potpuno koordinisano, zajednički definišu se prioriteti i kada je reč o lokalnim i o regionalnim i o velikim nacionalnim projektima i otuda iz mjeseca u mjesec možemo da pratimo i realizaciju važnih projekata i možemo da pokrećemo neke nove.
Tako se privodi kraju i rekonstrukcija puta Žabalj-Zrenjanin uz definisanje izrade projektne dokumentacije za buduću brzu saobraćajnicu od Novog Sada do Zrenjanina i dalje do Borče. Također se završava projektna dokumentacija za Fruškogorski koridor. Zajednički je dogovoreno da se na napuštenoj trasi pruge od Petoradina do Beočina gradi biciklističko-pešačka staza. Ministarka Zorana Mihajlović posebno ističe da će tenderi za izvođenje planiranih radova biti raspisani već posle novogodišnjih i božićnih praznika.
Dokumentacija za sve javne nabavke koje treba da se raspišu bilo u oblasti železnice, bilo u oblasti puteva, pripremljene su sada u decembru i onog trenutka kada bude bio prvi radni dan naredne godine, mi ćemo ih sve raspisati kako prosto ne bismo gubili vreme. Znači, ako bismo govorili u brojkama, onda je vrednost projekata u Vojvodini za oblasti železničke infrastrukture gotovo 2 milijarde evra, pre svega naravno najveći deo jeste brza pruga Beograd-Budimpešta. Ako govorimo o putevima, onda je samo dakle na održavanju rekonstrukciji bez dakle razgovora o protokolu, odnosno bez brze saobraćajnice Novi Sad Zrenjanin Zrenjanin Borča 20 miliona evra. Ove godine naš zadatak je, kada govorim o ovoj brzoj saobraćajnici, da projektno-tehnička dokumentacija do kasne jeseni bude gotova.
Ona je još najavila da će do kraja marta u saobraćaj biti pušten Žeželjov most u Novom Sadu.
Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je danas prvi javni poziv za sredstva IPARD-a za kupovinu nove mehanizacije i opreme. Sljedeći konkurs za kupovinu traktora bit će objavljen 4. januara. Rok za podnošenje zahtjeva je 26. februar naredne godine. Konkursima su obuhvaćeni sektori mlijeka, mesa, voća, povrće i ostalih useva, a visina podsticaja je od 60 do 80% investicije, pripremila Davorka Tešić.
Mladi proizvođač organskog povrća iz pivnica, agronom Mirko Vlček, zainteresovan je za sredstva IPARD-a za proširenje plastenika.
Ali još nisam napravio konkretan biznis plan za te ideje. Zima je pred nama, tako da morat ćemo da se udubimo u tu priču pa ćemo vidjeti kakve su nam mogućnosti i šanse. Zato što to iziskuje i dodatne izvore finansiranja da bi se to sve realizovalo, ali pošto oni tek na kraju realizovanog projekta vraćaju sredstva. Tako da moramo tu dobro da iskalkulišemo, jer onda nismo ništa uradili.
Direktor uprave za agrarna plaćanja Žarko Radat podsjeća da korisnik IPARD sredstava mora da ispuni niz opštih i posebnih uslova.
Opšti uslovi su da ima registrano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu, da je komercijalan, da je fizičko lice, privredno društvo, preduzetnik ili zadruga, da se bavi određenom vrstom proizvodnje koja se uklapa u taj neki pravilnikom i programom određen rang, da može da se obaveže da će na kraju investicije te koje radi ispuniti sve potrebne uslovne standarde koji su predviđeni, da ima obezbeđen izvor finansiranja.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović zadovoljan je što su sredstva iz predpristupnih fondova Evropske unije napokon dostupna poljoprivrednicima. On kaže da će naredne godine biti raspisano ukupno 5 javnih poziva.
Radi se o cifri od 175 plus 50 milijuna evra. Dakle, 175 milijuna evra da je Evropska unija, 50 milijuna evra da je Srbija. Ukupan budžet je 225 milijuna evra. Samo u 2018. godini mi ćemo povući negde između 40 i 45 milijuna eura. Stoje nam na raspolaganju mere koje se tiču nabavke opreme, mehanizacije traktora, a isto tako i objekata za koji su namenjeni prerađivačkoj industriji, skladišnim kapacitetima, dakle sve ono što je najpotrebnije u ovom trenutku srpskom poljoprivredniku, pre svega mislim na male i na srednje.
Više o uslovima konkurisanja poljoprivrednici mogu da saznaju na sajtu Ministarstva poljoprivrede, odnosno Uprave za agrarna plaćanja, kao i u poljoprivredno-stručnim službama koje su osposobljene da im pomognu. Pored toga, na raspolaganju su im i agencije koje su počele da se otvaraju širom Srbije.
Više stotina malinara iz zapadne Srbije doputovali u Beograd kako bi od Ministarstva poljoprivrede zatražili da im se ispune ranije data obećanja o povećanju cene maline, osnivanju Nacionalnog saveta za malinare i nadoknadi šteta zbog posljedica prolećnog snega. U zgradi vlade su predstavnici oko 500 proizvođača malina od zvaničnika ministarstva zatražili da se osnovna cena maline, kako je obećano, poveća na 160 dinara, a da do februara naredne godine ona uz doplatu bude između 180 i 190 dinara.
Generalni direktor Air Srbije Dane Kondić podneo je ostavku, saznaje Tanjug. Prema nezvaničnim informacijama, to je od njega zatražio strateški partner kompanije Etihad Airways. Na čelo kompanije koja se tada zvala JAT Airways, Kondić je došao septembra 2013. godine, mjesec dana pošto je vlada potpisala ugovor o strateškom partnerstvu sa Etihad Airwaysom. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov tvrdi da ne postoji nova gvozdena zavesa između Moskve i Vašingtona, ali priznaje da u međusobnim odnosima postoje problemi i bez razložne sankcije Sjedinjenih Država. U intervju za RIA Novosti Lavrov je ocenio da se uprkos porastu antiruskog raspoloženja u Americi ruska strana ponaša pragmatično. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Moskva će ostati dosledna u odbrani nacionalnih interesa, istovremeno pokušavajući da vrati kolege u Vašingtonu dijalogu, ocenio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Prema njegovim rečima, bez uvažavanja međusobnih interesa, nemoguće je poboljšati odnose dve zemlje.
U odnosima dveju država postoji mnogo problema, kako starih, tako i nedavno nastalih, ili tačnije rečeno, veštački stvorenih. Glavni problem je rusofobična histerija koja je zahvatila politički establishment u Vašingtonu i već stekla bez preterivanja paranoidni karakter. Upravo ona ne dozvoljava da se krećemo napred i stvara dodatne tenzije na svetskoj sceni.
Američka televizija CNN primećuje da su odnosi Amerike i Rusije uprkos prvobitnom optimizmu zahladneli. Kako navode, za kratko vreme Trumpova administracija je nazvala Rusiju rivalskom silom i odlučila da pokloni Ukrajini protivtenkovsko oružje za borbu protiv proruskih snaga. U međuvremenu vlasti u Kijevu i proruske snage postigle su dogovor o velikoj razmeni zatvorenika. U pregovorima u kojima je posredovao poglavar Ruske pravoslavne crkve, dogovoreno je da u sredu Ukrajina oslobodi 306 ljudi, a proruske snage 74. Sporazumom o primirju iz 2015. godine propisana je razmena svih zatvorenika. Veruje se međutim da obe strane drže u pritvoru dosta ljudi i koriste ih kao pregovaračko sredstvo. Najmanje petoro ljudi je poginulo, a više od desetoro povređeno kada je autobus uleteo u pešački podzemni prolaz u Moskvi. Agencija TAS javlja da se nesreća dogodila nedaleko od metro stanice u zapadnom delu grada i da je u prolazu bio veliki broj ljudi. Nemačka policija je saopštila da je 58-godišnji muškarac pokušao samoubistvo pošto je kolima uleteo u sedište Socijaldemokratske partije u centru Berlina. Kako navodi Reuters, kola su prošla kroz prva staklena vrata, a bila su natrpana kanisterima sa benzinom i bocama za plin. Došlo je do manjeg požara koji je brzo ugašen. Policija nije objavila ime muškarca, a nejasno je i zašto je za metu izabrao baš sedište Socijaldemokrata.
Slušate Novosti dana Radio Beograda 1.
Da od Haradine i Jasem Sulja biće optuženi pred specijalnim sudom za zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova, pišu prištinski mediji. Nakon što su kosovski predsjednik i premijer Hašim Tači i Ramuš Haradinaj pokušali da u parlamentu obore zakon o formiranju specijalnog suda, prištinski mediji objavili su da je taj sud spremio optužnice protiv više od 60 pripadnika takozvane OVK. Kako se navodi, brat kosovskog premijera Ramuša Haradinaja Daut bit će optužen zbog zločina na Radonjičkom jezeru, dok su Tači i predsjednik parlamenta Kadri Veselji pod istragom. Očekuje se da će optužnice biti objavljene sredinom februara.
Mediji u Srbiji ovih dana s pažnjom prate slučaj turskog državljanina Kurda Cevdeta Ayaza, koji je u Srbiju pobegao pošto je osuđen na 15 godina zatvora za rušenje ustavnog poretka. Pošto je Turska tražila njegovo izručenje, Ministarstvo pravde saopštilo da je on po zahtevu Turske izručen, a njegova pravna zastupnica tvrdi da je sa njim razgovarala i da je on i dalje u prihvatilištu u Padinskoj Skeli. Detaljnije u prilogu ide Maričić.
U obrazloženju odluke Ministarstvo pravde je u petak navelo da je Cevdet Ayaz izručen Turskoj jer je dopis Komiteta Ujedinjenih nacija protiv torture u kojem je traženo da se Srbija uzdrži od izručenja stigao prekazno. Ayazov advokat Ana Trkulja međutim tvrdi u izjavi za naš program da se videla sa njim i da je još uvek u Srbiji.
Ja do današnjeg dana odluku ministarke pravde nisam primila. Gospodina Ayaza sam posjetila u subotu 23. decembra u prihvatilištu za strance u Padinskoj Skeli i on mi je tom prilikom rekao da nije primio ni odluku apelacionog suda u Novom Sadu kao ni odluku ministarke pravde.
Dopis Komiteta Ujedinjenih nacija protiv torture je na neki način obavezujući i nikako ne bi bilo dobro za Srbiju da ga ignoriše, smatra Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Ja očekujem, s obzirom da smo se obratili i predsjedniku, obratili smo se i predsjednici vlade sa zahtjevom da se zaista preispita ovaj slučaj i da se ne donese odluka koliko god da se zaklanjaju za toga da ministarstvo nije primilo na vreme zahte za privremenom merom, da se zaista zastane i da se na ovakav način ne degradira ono što je Srbija izgradila.
Sonja Tošković iz Beogradskog centra za ljudska prava podsjeća da su oni skrenuli pažnju Komitetu Ujedinjenih nacija na slučaj Kurda i da ga oni zastupaju u procesu za azil koji je podneo.
Pravosnažna odluka još uvek ne postoji, odnosno da još uvek postoji mogućnost podnošenja tužbe Upravnom sudu na kojoj mi upravo i radimo i tek nakon toga kada Upravni sud bude odlučio postojeće pravosnažna odluka u njegovom slučaju.
Ministarstvo pravde saopštilo je da će detalje o tome zašto je ministarka Nela Kuburović u petak rekla da je Cevdet Ayaz već izručen Turskoj, iako je u subotu i dalje bio u Srbiji, izneti u toku dana.
Udruženja sindikata penzionera i sindikata penzionisanih vojnih lica ne odustaju od zahteva da se našim najstarijim građanima vrati novac koji im je oduzet na osnovu zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija iz 2014. godine. Ako dug kao pojedinci ne budu mogli da naplate kroz domaći pravni sistem, najavili su obraćanje Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strasburu, zabeležio je Ivan Jovanović.
Članovi udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica traže od Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja da im zvanično dostavi iznose koji su im uskraćeni na osnovu zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija. Predsjednik tog udruženja Jovan Tamburić kaže da ne odustaju od svojih prava.
Cilj je da što veći broj penzionera upoznamo sa sumom koja im je oduzeta za ove tri godine i da oni odluče da li će nastaviti pravnu borbu za isplatu tog neisplaćenog dela penzije.
Poput vojnih lica, fondu PIO počeli su da se obraćaju i članovi Udruženja sindikata penzionera Srbije, rekao nam je predsjednik tog udruženja Mihajlo Radović.
Oni traže isto što i mi u ovom delu ovde.
A šta ćete da radite sa ovom dokumentacijom koju dobijete od PIO fonda?
Mi dajemo znači, našim advokatima koji nastavljaju do Ustavnog suda, a kasnije i do Strasbura. Ustavni sud da obori zakon, mi bismo morali pojedinačno da dokazujemo koliko nam je oduzeto.
Građani sa penzijama koje su se pre umanjenja kretale u rasponu od 35 do 70 hiljada dinara, izgubili su za tri godine od 100 hiljada do čak 460 hiljada dinara, što zavisi od visine njihovih primanja. Zakonom su penzije umanjene za oko 700 hiljada građana, dok za njih oko milion po tom osnovu nije bilo restrikcija.
Sedmodnevni boravak sa još jednim članom porodice u vojnim odmaralištima na Tari u Vrnjačkoj banji i Moroviću danas je dobilo 149 pripadnika Vojske Srbije, a u toku ove godine na taj način je nagrađeno njih 350. Ministar odbrane Aleksandar Vulin ističe da su vojnici dobili zasluženo priznanje za svoj rad i podseća da se u proteklom periodu dosta radilo na opremanju i ojačavanju vojske, ali i podizanju standarda njenih pripadnika. To će, obećava, biti nastavljeno i naredne godine.
Zakonskim rešenjima koje ćemo usvajati iduće godine omogućit ćemo da se u vojsci ostane duže, omogućit ćemo da od profesionalnog vojnika pa do profesora, istraživača damo prostor da se ostane do kraja, do penzije, ali isto tako da obezbedimo da se stambena izgradnja, ono što svakog od vas najviše tišti i što je svako od vaših porodica najveća potreba, obezbedi da bude brza, masovna i sigurna. Onaj ko uđe u vojsku Srbije treba samo da da sve od sebe, samo da voli Srbiju, a Srbija će brinuti o njemu, a vojska će brinuti o njemu.
Kultura. Biblioteka grada Beograda kreirala je portal Šta da čitam, na kojem će čitaoci moći da nađu preporuke za knjige objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje više od 30 javnih biblioteka i oko 60 bibliotekara iz Srbije. Osim bibliotekara, preporuke će pisati i književni kritičari i pisci. Biblioteka grada Beograda je ranije pokrenula sličan sajt sa preporukama knjiga za decu i mlade pod nazivom Čitam pa šta. Sport.
Novak Đoković se posle 6 mjeseci pauze zbog povrede u petak vraća na teren na egzibicionom turniru u Abu Dhabiju, objavili su organizatori. Protivnik će mu biti bolji iz duela Španca Roberta Bautista Aguta i Rusa Andreja Rubljova. U posljednjoj utakmici 13. kola ABA lige igraće Mega i košarkaši Crvene zvezde. Utakmica u Sremskoj Mitrovici počinje u 18 časova.
Opširni o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 11 stepeni, u Novom Sadu 12, u Beogradu 13, u Kragujevcu čak 16. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru hladno, mestimično maglovito, slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Popodne i uveče na jugu i jugozapadu moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 4 do 3, dnevna od 10 do 15 stepeni. I u Beogradu posle hladnog jutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, najviša 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nenad Celaković, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.